У об'єднаної громадянської партії і партії БНФ план бойкоту простий – зняття кандидатів. Вони легально кажуть про гэта і по телевізори, і на пікетах. А як бойкотують вибори самые затятые бойкотчики, які навіть кандидатів відмовилися вилучати. Активісти білоруської християнської демократії доносять до виборщиків своє бойкотне настрої з допомогою кандидатів от АГП. Дзеля гэтага яны нават давераными асобамі да іх пазапісваліся. Рымашэўскі, да прыкладу, у давераных асобах у Юрыя Хашчавацкага.
Некае слово «выборы», там інформацію про то, што это ёсць выбраны пікет, насамрэч, ну вот чалавеку знайці яе цяжка. Там напісана, што ў Беларусі выбараў няма, реклама байкотных сайтаў, праграма дадзена, размова на пікетах адбываецца толькі пра неўдзел у тых выбарах, пра байкот. То, что выбору не май.
Сябры аргкамітэта па стварэнні партыі «Беларускі рух» за байкот агітуюць, як могуць, а могуць яны не шмат.
Мы вырабляем улёткі в межах магчымасці, і ўжо недзе каля 40 тысяч таких спецвыпускаў газет мы раздалі, і ще паспеем, я думаю, некі наклад раздаць. Ну і мы будзем удзельнічаць назіранні. Вызначылі шэраг участкаў, дзе мы будзем назіраць 5 дзён.
Распавядае Віктар Івашкевіч. У назіранні беларускі рух плануе задзейнічаць ажно каля 30 чалавек. Пытанне, наколькі такая форма агітацыі паспяховая, крыху бянтэжыць Івашкевіча.
Не ведаю, наколькі адсоткаў, я сказаў, лічбы друкаваных матэрыялаў. Сотні тысяч людзей чытаюць на сённяшні дзень незалежныя сайты, ну, калі сумарна браць. Ну і потым адпаведнае стаўленне людзей да гэтага выбарчага фарса, яна відавочная. Большасць людзей успрымаюць гэта як падман.
Дарэчы, у аўторак АГП не збіраўся на сумесны пікет за байкот разам з БХД, бо няма агітацыйных матэрыялаў для распаўсюду. Друкарні нібыта адмаўляюць. Пытанне, чаму пікетаваць не могуць актывісты без улётак, застаецца без адказу. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.